Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Ons wil net ook ons ek en Jana nooi op na die tyd. Ons wil graag van Creation Ministries. Hy het gesê hy gaan homself verder voorstel. So luister graag aandagtig en spreek ook soos wat die Here lei.
Hel my hoor? Daar is hy klink beter. Goeienaand allemaal. Baie dankie dat jy baie opgedaag het vanaand. My lekker om hier te wees en vanaand vir u te kom bedien vanuit God se woord aangaande hierdie onderwerp van oorsprong. Nou ek het oor die afgelope 23 jaar al met baie mense gesels oor hierdie onderwerp en elke keer as hierdie debat nou opkom en dink ek altyd terug aan die dogtertjie wat die dag aan haar ma gegaan het. Sy vra toe vir haar ma: "Ma, waar kom die mens vandaan? Wat is die ware oorsprong van die mens nou regtig?" En dan ma sê van my kind, dis baie eenvoudig om te verduidelik, jy gaan lees in die boek van Genesis, dan sê dit aan die begin het God vir Adam en Eva gemaak, en dis waar al die mense vandaan kom. En heel tevrede is die dogtertjie daar uit, reg uit na haar pa, sy sê, pa, waar kom die mens vandaan? En haar pa sê van my kind, dis baie eenvoudig om te verduidelik, jy gaan kyk na waar die wereldse wetenskaplik is tot dusver ontdek het, is dit absoluut duidelik dat ons van die aap afkom, en oor miljoene jare van evolusie, het ons nou mens geword. En natuurlijk toe die dogtertjie dit hoor, half in 'n paniek toestand, reguit terug na ma daar in die kombuis, en sy sê, ma, nou verstaan ek nie so mooi nie, hoekom is dit as ek vir ma vra oor waar die mens vandaan kom, sy ma's kom van Adam en Eva, maar pa's mens kom van die ape af. Nou ma het daar weer so gekyk, en sy glimlag, en sy sê, ai my kind, weer eens baie eenvoudig om te verduidelik. Kyk, jy moet onthou, ek het verwys na my kant van die familie, en jou pa het verwys, ja, so sal my net so my hand op 'n ligter noot begin, maar hooplik kan jy ook jy erns van die grappies sien, en dit is dat mense vandag vraat aangaande die onderwerp van oorsprong. Hulle het vra oor wat die woord vir ons leer, hoe alles destijds tot stand gekom het, wat die wetenskap vir ons daaroor leer, hoe die Bybel en die wetenskap by mekaar uitkom. So hooplik aan die einde van vanavond se aanbieding sal jy daarom so bietjie meer duidelikheid hê oor hierdie onderwerp, en hooplik ook sien dat daar 'n duidelike skakel is tussen die boek van Genesis in die evangelieboodskap, en dat die evangelieboodskap eintlik kan reeds begin in die boek van Genesis. Dus het is gesê het oor die laaste 23 jaar, ek al met baie van christene gedebatteer oor, weet, was dit nou 'n letterlike sesdag skepping, of miljoene jare van evolusie, en gewoonlik sê die meerderheid van die christene van my, kyk Pieter, jy maar nou net een ding onthou, nie. Hierdie is nie so belangrike onderwerp vir ons as kinders van die Here nie, weet hoe alles destijds tot stand gekom het nie. Dit is wel verbysaak in ons geloof, want wat belangrik is vir kinders van die Here, is om op Jesus te fokus, en om op Jesus te vertrou, dis die belangrikste. Dalk is daarvan u wat ook so voel vanaan. Nou kyk, ons nie 'n probleem daarmee nie, ons wil ook bitter graag hê, die mens moet by die Here uitkom, maar ons wil hê mense moet op die Here vertrou, omdat God se woord die waarheid praat, letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. So ek gaan gauw vinnig vir u wys wat is huidiglik besig om te gebeur in Amerika, onder die Amerikaanse Christenjeug. En soos ons maar altyd sê, daar waar Amerika vandag is, gaan ons môre wees. Nou dis 'n navorsingsstudie wat die eerste keer alreeds meer as 20 jaar gelede gedoen is deur 'n groep genaamd George Barna Research. Sedertdien herhaal hulle die studie omtrent elke jaar, en hulle kry basies presies dieselfde resultate. Hulle het bevind dat tot 70% van Christenkinders wat in 'n Christenhuis en in die kerk groot geword het, draai hulle rug op hulle geloof nadat hulle hul ouerhuise verlaat. Besef jy, dit is 70% van kinders wat hulle hele lewe lank net op die Here vertrou het. Dan gaan daai kinders uit die ouerhuise uit, dan draai hulle die rug op die Here. Hulle hou op Bybel lees, gaan nie meer kerk toe nie. Toe sê die ouens, ja, dis baie interessant wat hierdie gang is. Kom ons gaan doen 'n bietjie verder navorsing om te probeer vaststel wat van die hoofredes vir hierdie verskynsel is. En kan u raai wat het hulle bevind is tans die nommer 1 rede vir hierdie verskynsel in Amerika? Dit is omdat die kinders in die skole evolusie geleer word. Vir die kinders klink het asof die wetenskap die Bybel verkeerd bewys het. Nie waar nie, heel eerste hoofstuk, die letterlike skepingsverhaal. En kinders is slim, hulle figure hierdie goed, en hulle sit en dink hy kind vir homself, so, maar as ek nie die Bybel in die eerste hoofstuk kan vertrou nie, waar kan een mens die Bybel begin vertrou? Kan een mens regtig die Bybel verder aan vertrou oor die goed wat daar geskryf staan? En dames en here, dit is tans letterlik een epidemie in Amerika, waar die kinders vooral besig is om in ateïsme te vervang. Jy sien, in Amerika word evolusie al vir meer as 60 jaar van die kinders op skool geleer. So, dis basis 3 generaties wat al deur die opvoedingssysteem is. Hier in Suid-Afrika is ons nou besig met ons eerste generasie. Dit is nou precies 15 jaar vanuit evolusie in die matriek biologie curriculum infaseer is. So as ons hier wil keer dat ons kinders dieselfde paadjie stap as die Amerikaanse jeug, dan is dit tyd dat ons iets aangaande die saak begin doen en begin toegerus raak wanneer dit kom by hierdie onderwerp van oorsprong. Dan wil ek ook net gevindig stilstaan by die woordkie evolusie. Nou, dit is een woordkie wat baie dubbelsinnig is, woordkie wat jy al allemaal gehoor het, vooral die sekulêre media. Nou, basis by sy kern beteken evolusie verandering, of verandering oor tyd. Nou, dames en heren, daar is verandering waar buiten in die natuur plaasvind. Maar dit waar buiten plaasvind is nie evolusie nie. Nou, wat op dese aarde bedoel ek daarmee? Die wereld leer vir ons, daar is twee types verandering, twee types evolusie wat plaasvind. Nou, die eerste type is hierdie sogenaamde verandering binnen in 'n soort. Kinders ken dit ook as micro-evolusie. Nou, dis onder andere waar jy begin teel aan die onderkant met die ouer populatie skoenlappers, oor die jare is aan een klomp nakomelinge wat geproduceer word, en uiteindelik daarboe eindig jy met twee dogterpopulaties, twee nieuwe species skoenlappers. Maar die kerngedachte hierso is, ons het begin met een skoenlapper daaronder, en ons het daarboe geëindig met skoenlappers. So het is steeds diezelfde soort organisme, nie specie nie, daar is een mensgemaakte term. En hierdie type verandering is toch wat ons verwag om te vind, om plaas te vind naar buiten die natuur. Want dis wat die Bybel vir ons leer. 10 keer, in Genesis hoofstuk 1, 10 keer staan daar dat God die organismes volgens hulle soorte gemaakt het, om voor te plant volgens hulle soorte. So ons verwag dat skoenlappers geef ons skoenlappers, honde geef honde, katte geef katte en skape geef skape. Geen probleem daar nie. Maar nou kom die wereld en hy leer vir ons kinders dat as jy die proces net lang genoeg tyd gee, gee om net miljoene jare, daar gaan jy die skoenlapper kan verander na iets soos 'n mot. Begin met een soort, eindig met 'n ander soort. En dis hierdie sogenaamde makro-evolusie, waar die mense vandag glo alle lewe op aarde gaan terug daaronder na 'n eenstellige organisme, en oor hierdie miljoene jare het een soort verander in 'n ander soort, van eenvoudig tot meer en meer komplekse organismes. En dames en here, daai tipe verandering is nog nooit ooit waargeneem in die natuur nie. Dis hoekom ons bediening onder andere daarteen gekant is. Maar die probleem is dis al wat ons kinders en ons kleinkinders vandag op skool geleer word. En nie net dit nie, dan gaan die universiteit toe, selfe storie. En nie net dit nie, dan kom hulle die middag by die huis, dan is dit die beurt van die sekulêre media. Dokumentêre programme soos National Geographic is byvoorbeeld baie pro-evolusie. Radiostasies soos Radio Sonder Geloof, ag ek bedoel grense, is baie pro-evolusie. Koerante, rolprente, TV, net die een kant van die saak wat ons kinders hoor. En ons kinders sit en dink daar by die huis, ons is regtig niks spesiaals nie. Ons is hierdie produk van 'n oerontploffing. Hoogs ontwikkelde diere, hoogs ontwikkelde ape, dis maar basis al wat ons is. Maar weet jy wat is die kerngedachte wat vandag by die kinders vaststeek? Die Bybel is nie die waarheid nie. Die Bybel is al lank al verkeerd bewys. Kan nie die Bybel vertrou nie? Die Bybel is vol leens. Jy sien, mense besef nie dat daar wel 'n alternatief vir die evolusieteorie is nie. En dit is natuurlik Bybelse skepping. Maar ongelukkig word baie min mense vandag blootgestel aan hierdie type inligting. Die goed wat jy nou vanaand gaan hoor. So dis waar ons bediening in die prentjie pas. Creation Ministries International is 'n geloofsbefondsde, nuwensgewende bediening. Ons het tans 7 kantore in 7 verskillende lande wêreldwyd. En hoofsaaklik is ons 'n inligtingsbediening. So ons produseer inligting om vir mense te help om die gesag en die akkuraatheid van God se woord te kan help verdedig, letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. En ons kry daai inligting uit in verskeie hulpbronne wat ons produseer, soos boeke vir groot mense, kinderboeke, DVD's, daar's so 'n klompie daar agter wat ek saamgebring het. En die idee met ons hulpbronne is juist dat mense die goed vir hulle self in die hande moet kry en hulle self moet toerus met antwoorde. Dit spesifiek ouers. En ek een bykie, as ouers toegerus is, wanneer het kom by hierdie onderwerp, dan kan hulle ons weer hulle kinders gaan toerus. Later hulle kleinkinders gaan toerus. En vir hulle wys, wat in die Bybel staan, is die waarheid en ons kan dit vertrou. En dis toch wat die woord vir ons beveel om te doen daar in 1 Petrus 3 vers 15. Dit sê, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Nou, een van die hoofhulbronne wat ons het, is natuurlijk ons webtuiste. Baie maklike website, creation.com. En op die webtuiste gaan jy meer as 40 jaar se skepingsinligting kan kry. Dis hoe lank die bediening al aan die gang is. So al wat jy hoef te doen is, jy gaan op die webtuiste en dan daar regs bo in die hoek sal jy sien is 'n soek engine. En daar tik jy nou maar net in die vragie waaroor jy nou nog altyd oor gewonder het, nog altyd antwoorde opgesoek het. Goed soos wat kan 'n vrou gekry? Waar kom al die verskillende rasse vandaan? Waar pas die dinosourusse in die Bybel? Hoe werk hierdie dateringsmetodes nou regtig? Enigiets waaraan jy kan dink. Tik dit daarin en dan sal jy sien oor die 13,000 artikels wat ons oor die afgelope 40 jaar geskryf het in antwoord op hierdie tipe vraag wat ons ontvang het. En daai artikels is almal gratis en verniet. So jy kan dit gaan lees, aflaai op die rekenaar, selfs aanstuur na jy vriende en familie. En op so 'n wyse ons webtuiste gebruik as 'n hulpmiddel om die evangelieboodskap meer effektief te gaan uitdra. Nog 'n manier wat ons het om inligting, antwoorde by mense uit te kry is via ons elektroniese nuusbrief. Nou ons noem ons nuusbrief 'n infobyte en die idee met die nuusbrief is om vir mense op hoogte te hou oor die nuutste aannames wat elke dag deur die evolusioniste gemaak word in die sekulêre media. Weet, as hulle nou weer een van die dae 'n nuwe aap mens opgrawe hier iewers in Afrika, binne 'n paar dae kom ons ouens bymekaar en dan skryf hulle 'n eenvoudige artikel vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief sodat u kan sin maak van daai bewyse. En ek kan dalk net noem dat ons heidaglik 12 PhD wetenskaplikes het wat wêreldwyd voltyds vir ons werk, ons navorsing vir ons help doen en hierdie artikels help skryf. So as u dalk vanaand hierso sit en dink, "Jong, miskien moet ek ook maar so gratis e-posjie van tyd tot tyd kry net om op hoogte van sake te bly," dan het ek vir u goeie nuus want ons gaan sommer nou vir u geleentheid gee om daarop in te teken. Ons gaan sulke vormpies sirkuleer en as u 'n e-pos wil ontvang, vul net vir my in naam en van poskode, e-posadres. Dan sit dit vir u op ons lys en dan van tyd tot tyd sal u van hierdie e-posse ontvang. Nou ek beloof vir u, ons gaan nie toegooi met die e-mails nie. Dis hoogstens so 2 maand wat ons uitstuur en aan die einde van elke e-pos is daar die geleentheid. As u dit nie meer wil ontvang nie, dan kan u net die inskrywing daar beëindig. So daar's 3 van die kerkraadslede gaan vir my help. Hulle kan nou vorentoe kom. Hulle gaan vir die klipborde uitdeel en dan moet u dit asseblief net vir my so in die ry aanstuur na agter toe, want hulle moet dit weer opneem. Ons gaan dit aan die einde van die aanbieding weer gebruik. En goed, terwyl u dan nou daarmee besig is, sal ek dan net aangaan om ons so 'n bietjie tyd te spaar vanaand. Nou wanneer ons gaan kyk na die onderwerp van oorsprong en ons begin eerstens by die Bybel. So ons lees net Genesis hoofstuk 1. Ons lees hom soos 'n kind, ons glo hom soos 'n kind. Ons luister nie na wat die wêreld te sê het oor die miljoene jare aapmense fossiele in die klas van goed nie. Ons lees net die Bybel. Dan sien ons die woord sê vir ons, God het alles gemaak uit niks uit nie, deur net te praat. En hy het dit gedoen binne 6 letterlike 24 uur dae. So dis die prentjie wat ons kry daar in Genesis 1. Maar as dit waar is, dan beteken dit mos hier op dag 6 is die dinosourusse gemaak saam met Adam en Eva, nie waar hè? En dat die dinosourusse geloop het in die tuin van Eden. So dis wat die Bybel sê. As ons gaan kyk wat die wêreld vir ons leer, dan is dit heeltemal 'n ander prentjie. Dan is dit hierdie miljoene jare van evolusie waar mense glo een soort het verander in 'n ander soort, van eenvoudig tot meer en meer kompleks. So regtig die staanspoor, kan jy sien, daar's 'n duidelike verskil tussen wat die woord vir ons leer hoe alles tot stand gekom het en wat die wêreld vir ons leer. Nou aangesien ek glo jy almal weet wat in Genesis 1 staan, gaan ek vanaand eerstens begin by wat die wetenskap vir ons leer. Dan gaan ek terugkom na wat die woord vir ons leer en dan gaan ek die twee bietjie met mekaar vergelyk om te kyk of ons kan sin maak en hoe die twee by mekaar inpas. Nou as ek praat van die wetenskap en ons gaan kyk hoe word dit gedefinieer in die woordeboek, dan sal jy sien dis eintlik 'n baie eenvoudige definisie van wat ware wetenskap is. Regte wetenskap is kennis wat ons verkry deur waarnemings te doen en eksperimente te doen. Met ander woorde, dames en here, daar is beperkings op die wetenskap. Weet, dis nie die alfa en die omega nie. Ware wetenskaplike navorsing kan slegs in die hede gedoen word, want jy kan slegs waarnemings in die hede doen. Jy kan slegs eksperimente in die hede opstel. Jy kan slegs in die hede jou eksperimente herhaal en kontroles daarvoor opstel. Ons kan mos nie teruggaan na die verlede om te gaan kyk wat daar gebeur het nie. Ons kan mos nie teruggaan na gister om 'n eksperiment te gaan opstel nie. Stem jy saam? Nou goed, hierdie tipe wetenskap verwys ons na as eksperimentele wetenskap. En dis onder andere wat ek vir 6 jaar van my lewe studeer het by die Universiteit van die Vrystaat. Ek het destyds dierkunde gaan studeer, meestersgraad verwerf in dierkunde, toe word ek 'n hoërskool biologie onderwyser en ek gaan leer vir die kinders hoe om ordentlike wetenskap te doen, hoe om jou waarnemings te doen, jou eksperimente, jou kontroles, hoe om dit goed te herhaal ensovoorts. So dames en here, ons bediening is nie teen die wetenskap gekant nie. Ons is mal oor die wetenskap. Hierdie type wetenskap wat in die hede gedoen kan word. Want die probleem is, daar is 'n ander type wetenskap wat ook vandag hier rond is doen daar buite, waaraan veral die jeug blootgestel word. En dit is die sogenaamde historiese wetenskappe. Weer is 'n tipe van 'n forensiese wetenskap. Want dis wanneer ons na bewyse kyk in die hede, byvoorbeeld fossiele, en dan probeer ons so vir onsself uitpleis, jong, ek wonder wat het daar gebeur in die verlede, om aanduiding te gee tot dit wat ek nou hier by my het in die hede. Nou so van fossiele gepraat, ek gaan nou gou vinnige vraagie vra, dan moet jy nou asseblief met die antwoord uitskree, as jy die antwoord het. Wie kan vir my sê, waar bestaan fossiele? Waar kry ons hulle? In die verlede of in die hede? Verlede, hede, oh, nou is dit verwarring. Ok, kom ek vraag die vraag een bietjie anders, dan kyk ons of die reaksie miskien anders is. Ek het vanavond een regte fossiel met my saamgebring. Kan allemaal om sien. Hier die specifieke fossiel, wie kan vir my sê, waar kry ons om? Kry ons om daar in die verlede, of kry ons om hier in die hede? Nou sê allemaal skielik, hede. Kan jy sien hoe jy al reeds hierdie wêreld geëvolusioneer, deur te dink dat iets soos fossiele in die verlede bestaan? Nee, hulle doen nie. Hulle bestaan in die hede. Die organisme het destyds in die verlede geleef. Hy het gevrek in die verlede, hy het gefossileer in die verlede. Maar ons sit met die bewyse vandag in die hede. Het jy geweet, alle fossiele op aarde bestaan in die hede. Het jy geweet, alle bewyse op aarde bestaan in die hede. Ons het nie die verlede nie. Slegs geskiedenis kan vir ons sê, wat het destyds daar in die verlede gebeur. Maar die oomblik as mense opkom met allerhande sulke stories van wat hulle dink destyds daar in die verlede gebeur het, dan roep hulle hulle geloofsoortuiging na vore. Dit wat hulle glo destyds daar gebeur het, wat hulle nooit waargeneem het nie. En ons sit vandag met precies dieselfde situasie in hofsaake. In enige hofsaak is daar ons altyd twee kante van die verhaal. Jy, daai ou is of skuldig of onskuldig. En daai twee regspanne kom na die hofsaak met basies presies dieselfde bewysstukke wat hulle destyds daar op die misdaadtoneel gekry het, maar hulle kom met verskillende stories, verskillende interpretaties van wat hulle glo destyds daar plaasgevind het. En aan die einde van die dag moet die regter besluit wie se interpretatie pas die beste by die bewysstukke. En is letterlik wat u vanaand gaan doen. Vanaand is u die regter. U hele lewe lank het u al gehoor wat die evolusioniste vir ons te sê het oor hoe die heelal tot stand gekom het. Vanavond het ons geleentheid om 'n bietjie inligting met u te deel, en dan moet u vir jouself besluit, wie se interpretatie maak die meeste sin van die bewyse. Nou goed, tot dusver vanavond, dink ek, het u nou al reeds so 'n paar nuwe goedjies geleer. En ons gaan dit nou gebruik, om te gaan kyk na 'n voorbeeld, wat die wêreld gereeld vir ons wys, om vir ons te probeer oortuig, dat hierdie aarde miljoene en biljoene jare oud is. En dit is natuurlik iets soos, die Grand Canyon daar in Amerika. Nou, wanneer ons na die Grand Canyon kyk, weet jy wat die eerste ding wat in die gedagtes moet opkom? Jy moet so by jyself staan en dink en sê, jong, maar niemand was ons destyds daar om te sien hoe die canyon gevorm het. Dis nooit waargeneem nie, sê my saam. Met ander woorde, dames en heren, hoe die Grand Canyon destyds gevorm is, moet geïnterpreteer word. En het word geïnterpreteer volgens wat mense glo destyds daar gebeur het. Dieselfde is waar vir die rotslaat, die ribbe en die rotswande wat daar lê. Weet hoe die laag is gevorm het. Dit word ook geïnterpreteer volgens wat mense glo destyds plaasgevind het. Nou die storie gaan min of meer so. Die evolutioniste sê vir ons dat elkeen van die fyn, dun, sedimentêre laag is stadig neergelê so oor 'n tydperk van 'n jaar of iets in die lyn. So wanneer hulle na die miljoene fyn laagies kyk wat so op mekaar lê in die rotswand, dan glo hierdie mense dat hulle na miljoene jare se aardgeskiedenis kyk. En dis letterlik waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit is aan die einde van die 1700s wat geoloë vir die eerste keer ooit begin praat het in terme van miljoene jare. Lang voordat goed soos radiometriese dateringsmetodes ontwikkel is, koolstof 14 dateringsmetodes ontdek is, en daar is probleme met die dateringsmetodes, hulle is vol allerhande aannames, ons het materiaal daaroor. Maar het is net so vinnig om vir u te wys waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit kom van 'n geloofsoortuiging dat rotslaan stadig oor miljoene jare neergelees. Maar nou is die interessante ding die volgende, en dit is dat die groot vader van die moderne wetenskap, ouens soos Sir Isaac Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel, hy manne, Weet in hulle daar so 200-300 jaar gelede het hulle ook canyons gesien, het ook rotslaag gesien. Maar ou soos Newton het byvoorbeeld nooit na rotslaag staan en kyk en miljoene jare daarin raak gesien nie. Hy het altyd na rotslaag staan en kyk en dan so vir homself gesê, "Sjoe, nee, daai rotslaag is net 'n paar duisend jaar oud." Want Newton het weer geglo, daai canyon en daai rotslaag het gevorm met Noag se vloed so 4,500 jaar gelede. Maar ons kyk vandag na presies dieselfde rotslaag as wat Newton destyds gesien het. En wat sien ons gewoonlik raak? Wat kom by ons op as ons na rotslaag staan en kyk? Ja, miljoene jare. Broer, kyk nie hoe oud is daai canyon. Nie waar nie? Weet jy hoekom gebeur dit? Want dis hoe die wêreld vir ons leer hoe om te dink. Dis nie wat moet gebeur nie. Dink gou 'n bietjie, hoekom sien ons miljoene jare in rotslaag raak, maar Newton het altyd net duisende jare gesien? Wat het verander van Newton se tyd na vandag toe? Want die bewys het nie verander nie, selfe rotslaag. Maar weet jy wat het hier op aarde verander oor die laaste 200 jaar? Ons as mense denkwyse. Ons word absoluut geëvolusioneer en geïndoktrineer deur die sekulêre media en opvoedingsinstansies wat vir ons probeer oortuig dat rotslaag die bewys is van miljoene jare. En is tans besig om te gebeur met die kinders en die kleinkinders op skool en op universiteit. Nou, wanneer mense van rotslaag praat, dan is daar altyd twee goed wat in die gesprek sal opkom. Eerste een is natuurlik die miljoene jare, en dan die tweede ding is fossiele, die oorblyfsels van dooie organismes, want ons kry tog hierdie fossiele in daai rotslaag. So kom ons gaan kyk eerstens wat die wêreld vir ons sê, hoe vorm 'n fossiel. Nou, hierdie is 'n typiese handboekillustrasie van fossilering, waar ons geleer word, wanneer 'n dier vrek in die water, soos die krokodil, dan sink hy af tot op die bodem van die dam of die rivier of die meer, en dan geleidelik word hy bedek met hierdie sedimentêre laagies, en dan sê die handboek vir ons, oor miljoene jare, kyk hy woordjie, sê hulle vir ons, dan verhard hierdie sedimentêre rotslaag. Nou sê gou vir my, het iemand daar gesit vir miljoene jare en notas vat om te kyk wat daar nie gebeur is? Natuurlik nie, so hoe weet hulle dit? En dan sê hulle vir ons, soos die tyd verby gaan deur middel van wind en watererosie, sal hy boonste rotslaag wegwaai, sal wegspoel, sal die fossiele ontbloot, en dit is dan nou maar hoe ons op die fossiele afkom. Nou goed, kom ons gaan kyk gou weer na daai verduideliking, maar vanuit 'n meer kritiese perspektief. Want dit wat jy hier agter my op die skerm sien, gebeur, is dit wat ons vandag waarneem wat daar buite in die natuur plaasvind. Want wat gebeur met dooie diere wat vrek in water? Dooie visse in 'n dam. Waartoe gaan dooie visse in 'n dam? Sink hulle altyd op die bodem. Waartoe gaan hulle? Hulle dryf, dooie diere blaas op, hulle dryf, en as hulle dryf by die oppervlak van water, is hulle blootgestel aan aasdiere, wat aan hulle gaan begin vreet, en hulle gaan begin ontbind, en verrot, en hy goed gaan uit mekaar uitval. As basis niks wat gaan oorbly om te fossileer nie. Selfs daai bene wat afsink tot daar onder op die bodem, daaronder is weer krappe, bakterieë. Mens kry wurms wat net bene vreet, waar daai bene letterlik afbreek tot stof. So dit is nie hoe mense fossiel vorm nie. As ons 'n organisme in 'n fossiel wil verander, byvoorbeeld hierdie goudvis, as ons daai goudvis nou in 'n fossiel wil verander, wat ons moet doen is, ons moet hom ontsettend vinnig gaan begrawe. So op een slag gaan gooi ons 'n klomp grond, modder, sediment, jy weet daar bob goudvisie, daar's nou heeltemal begrawe. Hy's nie blootgestel aan aasdiere wat aan hom kan begin vreet nie. Hy lê daar as 'n eenheid intakt, blootgestel aan 'n minimum hoeveelheid suurstof, minimum hoeveelheid bakterieë, so die verrottingsproses gaan baie stadiger plaasvind. En indien ons die regte toestande het in daai sediment, jy weet die regte druk, die regte temperatuur, regte voginhoud, minerale ensovoorts, is dit moontlik om daai organisme ontsettend vinnig in 'n fossiel te kan verander. En ons weet, as ons vandag na die fossielrekord toe gaan, dan kry ons bewyse dat organismes ontsettend vinnig begrawe is in die verlede, en dat hulle vinnig begin fossileer het in die verlede, voordat hulle kon verrot het. Hier is byvoorbeeld een van 'n gefossileerde vis. Stert is aan die linkerkant, kop is aan die regterkant, maar kyk daar by sy bek. Hy is besig om 'n kleiner visie in te sluk. Met ander woorde, daai knaap is begrawe gedurende sy middagete. Dis hoe vinnig dit gebeur het. Ek sien nou die dag sê ek het in 'n aandring en so 12 jaar gesientjie spring op en sê, is die oom, hy is klein visie se tandarts. So dog ek, ah, okay. Kan dalk ook wees. Hier is nog 'n voorbeeld. Hierdie is weer van 'n wyfie ichthyosaur. Nou, dis soos 'n reptielagtige dolfyn, hulle het intussen uitgesterf, maar ons weet dis 'n wyfie daai. Want sy is besig om geboorte te skenk aan 'n kleintjie. So sy is begrawe gedurende die kraamproses. Die ander kleintjies is in haar binnekant het daar gefossileer. En dis weer eens ontsettend vinnig, nie waar nie? Maar ons word nie net deur die wêreld vandag geleer dat dit vat miljoene jare vir fossiele om te vorm nie. Ons word ook deur die wêreld geleer dat goed soos fossiele is miljoene jare oud. Maar weer eens, wanneer ons na die fossielrekord toe gaan en ons gaan doen ordentlike wetenskaplike navorsing, vind ons bewyse dat selfs dinosaurus fossiele relatief jonk is. In 2005 het Dr. Mary Schweitzer die skok van haar lewe gekry toe sy sagte weefsel ontdek het in 'n dinosaurus fossiel. Nou sy is 'n Amerikaanse paleontoloog en hulle het daai bekende dinosaurus, 'n T-Rex, opgegrawe in Montana, Amerika. Met die vervoerproses terug laboratorium toe moes hulle die twee bobene breek, want het was net hopeloos te swaar om op een slag in die helikopter te pas. So hulle het hom in twee gebreek, die skelet stuk vir stuk uitgevlieg, en toe was die idee terug daar in die laboratorium om hy bobene net weer te gaan vastplak aan mekaar. Maar voordat hulle dit gedoen het, toe sê hulle vir mekaar, wie wat, nêrens in die wêreld is daar mense wat dinosaurus fossiele oopbreek om te kyk wat daar binne in aangaan nie. Goed, net heeltemal te waardevol om te breek. So, hier sit ons met hierdie unieke geleentheid. Kom ons gaan kyk eens hoe lyk die ding in die binnekant voor ons hom weer vasplak. Hulle het hulle mikroskope gaan haal, daar begin rondloer, en toe kom hulle af op goed wat lyk soos venings, bloedvate, bloedselle. En Dr. Schweitzer het gesê, daai goed was nog steeds buigbaar en elasties, en wanneer dit uitgerek word, keer dit terug na die oorspronklike vorm. Sy sê, in die binnekant van hy fossiel ruik dit soos vrot vleis. Nou, sy kon nie geloof wat sy gevind het, en daarom het sy erken dat sy haar eksperiment 17 keer oorgedoen het. Nou, hoekom is dit so 'n unieke ontdekking gewees? Hierdie goed, dames en here, bestaan hoofsaaklik uit proteïene, en ons allemaal weet dat proteïene van dooie organismes nie baie lank hou nie. Dooie kat, of 'n hond, of 'n vis, of 'n ding, hy goed verrot vinnig. So, hoe is dit moontlik om nog steeds elastiese proteïene te kan kry in 'n fossiel, wat kon sy 65 miljoen jaar oud is? Kyk, dit maak ons net glad nie logies sin nie. So daarom glo ons bediening dat daai fossiel miskien op die absoluut maximum iets soos net 1000 jaar oud is. Dalk selfs net 'n paar honderd jaar, maar verseker nie miljoene jaar nie. En sedert daai ontdekking in 2005 het die wêreldse wetenskaplikes al meer as 60 keer sagte weefsel gevind in dinosaurus fossiele. En die wêreldse wetenskaplikes weet nie hoe om dit te verklaar nie, want hy goed is nie veronderstel om nog in die fossiele te wees nie. Nou, die meeste van die goed wat ek tot dusver vanavond met u gedeel het, kom hoofsaaklik uit die tydskrif wat ons uitgee. Internasionale tydskrif gaan tans na meer as 110 lande wêreldwyd. Dis heidaglik die tydskrif wat wêreldwyd die meeste gelees word wanneer dit kom by die debat van Bybelse skepping teenoor evolusie. 56 bladsye vol kleur glanstydskrif, en ons roem daarop dat ons tydskrif nie een enkele betaalde advertensie op een van sy bladsye het nie. Want ons glo regtig dat elkeen van ons bladsye tot die absoluut maksimum benut moet word om hierdie tipe inligting uit te kry in die wêreld daar buite. Ook in die middel van die tydskrif is daar 'n hele afdeling wat gemik is op die kleiner kinders. So weer eens, net as 'n bietjie tyd te spaar, sal ek aan die einde van die aanbieding vir u geleentheid gee en dan kan u op ons familie tydskrif inteken. Maar nou het ek eers 'n vraagie vir die gehoor, né? Tipies onderwyser, ek moet nou kyk wie het opgelet, want ek het die antwoord weggegee aan die begin. So ek wil by u weet, wie kan vir my sê, tot dusver het ons gesien dat fossiele vinnige vorme, daai organismes is vinnig begrawe, het vinnig begin fossileer voordat hulle verrot het. Ons het ook gesien dat die fossiele nie so oud is as wat die wêreld vir ons sê hulle is nie, dat fossiele eintlik relatief jonk is. So kan u dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee vir die massiewe hoeveelheid sedimentêre rotslae wat ons vandag reg oor die aarde kry. En onthou, sedimentêre rotslae word neergelê deur water. Daar is 'n leidraad, en ons kry fossiele in daai rotslae. So kan iemand dalk dink aan 'n wêreldwye watergebeurtenis iewers in die Bybel, ja. Noag en die ark, baie mooi. Ek is so bang jy wou sê Jona en die vis. Want ja, kinders se Bybelkennis, dames en here, dit is afgryslik. Maar nee, ek bly hier om reg te nabeet. Dit is eintlik die vloed. Jy weet, daar's ontsettend baie mense vandag op aarde wat dit nie meer glo nie, dat dit letterlik wêreldwyd water oor al die berge was nie. Jy sal op die rug val as jy weet hoeveel teoloë nie net in die wêreld nie, maar in Suid-Afrika dit nie meer glo nie. Hulle stuur dit vir my oor die telefoon as ek hulle bel om te hoor of as hierdie tipe aanbieding by hulle gemeente kan kom doen. Dan sê daai ou vir my aan die ander kant, ek moet nou net besef, nee, dis 'n mitiese verhaal. Dis nie regtig gebeur. Dis 'n mitiese skepingsverhaal. Dis nie regtig nie. Nou met alle respek teenoor teoloog, weet as hulle goed begin sê wat verskil van God se woord, dan is ek nou maar geneig om nie veel verder na sulke ouens te luister nie. Maar ek gaan terug na die Bybel. En wat sê die Bybel vir ons? al die hoë heuwels en hoë berge van daardie tyd was bedek met water. So volgens die Bybel was dit 'n letterlike wêreldwye vloed. As jy wil weet wat het geword van die water na die vloed, vra my aan die einde of gaan op ons webwerf, dan 'n eenvoudige antwoord. So dit wat die woord vir ons leer. So as dit nou regtig so gebeur het soos wat die Bybel sê dinge het gebeur het, wat sou ons dan vandag verwag om te vind as bewyse vir so iets wat plaasgevind het? Ek dink ons sou verwag om te vind sedimentêre rotslae wat natuurlik deur water neergelees, natuurlik wêreldwyd met fossiele in daai rotslae. Nou kan u dalk raai wat ons vandag kry. Enige plek op aarde is ons gaan grawe in die grond. Kry die sedimentêre rotslae wat wêreldwyd deur water neergelees met fossiele in hulle. Het jy geweet God het 4 hele hoofstukke in die boek van Genesis afgestaan net op hierdie een verhaal? En ek dink as God 4 hoofstukke in die Bybel afstaan op enige iets, dan dink ek, hy dink dis 'n baie belangrike gebeurtenis. En ek glo hy wil dit graag so aan ons kommunikeer, vir ons sê, hoor jy, jy moet 'n bietjie aandag skenk wat daar geskryf staan. Maar wat gewoonlik die eerste ding wat in die gedagtes opkom as jy 'n fossiel sien? Waaraan dink jy eers? Gewoonlik miljoene jare. Jy kyk hoe oud is hierdie ding, as jy bewys van miljoene jare. Nie waar nie? Want weer eens, dis hoe die wêreld vir ons leer hoe om te dink. Maar dis nie wat moet gebeur nie. Volgende keer as jy nou weer na 'n fossiel staan en kyk, enige fossiel, want ons glo dat die oorgrote meerderheid van hulle destyds gevorm het met Noag se vloed, hierdie ene waarskynlik ook. So as jy nou weer na 'n fossiel staan en kyk, weet jy wat moet in die gedagtes opkom? Jy moet so vir jouself dan sê, "Sjoe, hierdie fossiel is die bewys van God se oordeel oor sonde." Want dis wat gebeur het 4,500 jaar terug, toe die mens so rebels was teenoor God dat hy hulle uitgewis het met 'n wêreldwye vloed. Net 8 mense gered het, saam met daai diere op die ark, oorbegin het. En fossiele is die bewys van daai oordeel. Dis weer eens baie interessant. Tot en met so 200 jaar gelede het die meeste mense in die westerse wêreld dit geglo. Die meeste teoloë, die meeste wetenskaplikes het geglo aan 'n letterlike sesdag skepping. Hulle het geglo aan 'n letterlike wêreldwye vloed. Maar sedertdien het veral Christene begin speel met die gedagte dat dalk het God geskep deur middel van evolusie oor miljoene jare. En ek is vanaand die heel eerste om te erken dis wat ek geglo het vir die eerste 3,5 jaar van my universiteitsloopbaan. Ek was vas oortuig van dat evolusie die waarheid is. Dis 'n feit. Dit moet wees. Kyk net na al die bewyse vir evolusie. Al die prof sê dis die waarheid, die handboeke sê so, die TV sê so, wie's ek om te strei? Dis die waarheid. Nou gelukkig het ek daarom nie my geloof loop staan en verloor nie. Nog steeds bly glo, jy weet, die Bybel moet ook die waarheid wees. So ek het nou maar probeer om die twee met mekaar te vereenselwig op een of ander manier. En wat ek gedoen het, is gewoonlik die ding wat die meeste Christene doen. En dit is, ons hardloop na God se woord en ons begin die Bybel te herinterpreteer. Spesifiek daai skepingsdae. Wie sê dit was letterlike 24 uur dae? Die Bybel sê dan ook vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag. Maar weet jy wat doen ons in effek as ons dit begin doen? Ons begin die mense idees en die mense teorieë en die wetenskap op 'n hoër gesag en autoriteit sit as God se woord. En dit werk mos nie so nie. Is die Bybel nie die hoogste autoriteit vir ons as mens in hierdie heelal nie? So wat ons moet doen, ons moet leer om in die gewoonte te kom. Maak nie saak oor watter onderwerp daar gesels word nie. Of dit nou die onderwerp is van oorsprong, goed soos abortus, genade dood, homoseksualiteit, wat ook al. Ons moet leer om ons denkwyse te begin by God se woord. Ons gaan kyk eerstens, wat sê God oor daai onderwerp? Dan gaan kyk ons na wat sê mense oor daai onderwerp. En as dit wat mense sê, verskil van wat in die Bybel staan, dan is daai mense verkeerd. En dan moet hulle hulle idees en teorieë verander, sodat dit in lyn met die skrif kom. Want jy kan nie die Bybel verander nie, dames en here, hy staan vas. En dis wat ek nou gaan doen in die tweede helfte van die aanbieding. Ek gaan nou net die Bybel gebruik as ons verwysingsraamwerk om te kyk wat die woord vir ons leer, hoe hierdie heelal nou destyds tot stand gekom het. So as ons teruggaan na die skepingsweek, sien ons aan die einde van die skepingsweek het God na alles gekyk wat hy gemaak het. Hy het gesê, alles is nie goed nie, maar baie goed. Jy weet in die Hebreeuse konteks beteken dat hy kon dit nie beter geskaap het. Het was absoluut perfek. Met ander woorde wat die woord vir ons leer is, dat daar aan die einde van die skepingsweek nie goed was soos dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting, daar was nie goed soos kanker nie, daar was nie goed soos blauwbil ondersteuners nie. Om my steek inkry nie, hierdie perfekte paradys waarin ons gebly het. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar God het na Adam en Eva gegaan en vir hulle beveel om slegs van die plantmateriaal te eet. Vrugte in die saad, die mens was aanvanklik vegetaries. Wie was die eerste in die Bybel wat vleis mag geëet het? Ja, dink 'n bietjie oor daai en kom vra my aan die einde. En dan in die volgende vers het God na die diere gegaan en hulle presies dieselfde opdrag gegee. Hulle mag slegs plante eet. So aan die einde van die skepingsweek was daar nie karnivore nie. Alles het vleis geëet. Ag, alles het plante geëet. Maar vandag kyk ons na die skepping daar buite. En sal jy sê die skepping daar buite is steeds 'n baie goeie skepping? Ek dink nie so nie. Oral waar jy kyk, dis net dood, pyn, siekte, lyding, verwoesting en bloedvergieting. Wat op dese aarde is aan die gang? Nou kyk, moet jy nie verkeerd verstaan nie, daar is nog steeds 'n prentjie van God se goedheid en van God se ontwerp wat vandag sigbaar is in die natuur, maar het word aangetast deur al hierdie aaklige goed wat ons elke dag om ons sien. So kom ons begin weer eens ons denkwyse vanaf die Bybel en kyk of ons by 'n logiese, eenvoudige antwoord kan kom oor hoekom die wêreld tans in die toestand is wat hy is. Kan u dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee van wat gebeur het met die perfekte goeie skepping wat God aanvanklik vir ons gegee het en het toe verander het na die een waarmee ons vandag sit? Enigiemand? Sondeval. Toe hulle van die vrugte geëet het, toe sê God vir Adam: "Vervloek is die aarde om jou ontwil." So dames en here, vandag bly ons op 'n vervloekte, gebroke, stikkende wêreld. Dis nie 'n God wat aanvanklik vir ons gegee het nie, dis nie ooit hoe hy wou gehad het dinge ons uitdraai nie. Ons as mense het hierdie gemors oor onsself gebring. Inteendeel, God het vir ons in die vorige hoofstuk gewaarsku wat gaan gebeur as ons my vrugte eet. Hy het vir Adam gesê: "Die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf." Nou, in die Hebreëse konteks beteken dit nie Adam sou daai spesifieke dag dood neerslaan nie. Dit beteken Adam, van die dag wat jy daai vrug gaan eet, gaan jy begin sterf en jy sal aanhou sterf en aanhou sterf tot jy uiteindelik heeltemal morsdood is. Met ander woorde, Adam en Eva en al die lewende organismes het van daai dag af begin verouder. Alles was aanvanklik gemaak om vir ewig te leef. Maar was nie dood nie. En dis wat besig is om met ons almal te gebeur. Ons almal word ouer. Ons almal gaan doodgaan. En ook, dis nie net 'n geestelike dood wat hier ingetree het. Baie mense sê vir jou, maar is net 'n geestelike dood. Nee, dit is nie. Definitief 'n fisiese dood. En hoekom sê ek so? Want kyk wat staan in Genesis 3 vers 19. God het vir Adam gesê, van stof het ek jou gemaak en tot stof sal jy nou weer terugkeer. En dan kom Paulus in die Nuwe Testament en hy kom bevestig vir ons hierdie geskiedkundige gebeurtenis. Hy skryf vir Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. Dit is die oorsprong van fisiese dood, sonde. Dames en here, fisiese dood is die bewys dat God ernstig is oor sonde. Die Bybel maak nooit onderskeid tussen die twee nie. Reg deur die Bybel, sonde en dood, sonde en dood, sonde en dood. Maar dis nie net die mens wat die God daai dag vervloek het nie. Dit was letterlik die heelal gewees, alles wat hy gemaak het. Paulus skryf vir Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou. En daai kraampyne kan ons voel elke dag van ons lewens. Hierdie is 'n stikkende, gebroke, gevalle wêreld waarin ons ons heidaglik bevind. So wat die woord vir ons leer oor hoe hierdie heel al destyds tot stand gekom het, is die volgende. Aan die begin was daar geen dood, geen pyn, geen siekte, geen lyding, geen bloedvergieting. Maar toe kom ons as mense op die toneel, ons rebelleer teen God, sonde kom in hierdie skepping in vir die heel eerste keer. En wat het ons nou net gelees? Wat is die gevolg van sonde? Dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting, kanker en al daai nare spulgoed dat ons oor onsself gebring het. En volgens die Bybelse geslagsregisters het hierdie gebeurtenis plaasgevind slegs 'n paar duisend jaar gelede, wat fisiese dood en sonde vir die eerste keer in die skepping ingekom het. Maar dis natuurlik lynreg teenoor wat ons kinders vandag in die skole geleer word. Want wat word hulle geleer? Evolusie. En wat sê die evolusieteorie? Vir miljoene jare was daar nog altyd dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting, kanker en al daai nare goeters. Was nog altyd hier in die skepping gewees. Inteendeel, hierdie goed nodig as jy wil ontwikkel van eenvoudige organismes tot meer en meer komplekse organismes, nie waar nie? Maar dink gou 'n bietjie, as dit waar is, dan beteken dit daar was fisiese dood in God se skepping voordat Adam gemaak is, nie waar nie? Daar was dood in die skepping voordat sonde in die skepping ingekom het. En is lynreg teenstrydig teenoor wat Paulus daar in Romeine geskryf het. En dan so eentjie verder aan in die Nuwe Testament, dan kom Paulus weer verby en dan kom verduidelik hy vir ons hoe ons eintlik slegs sin kan maak van Jesus se kruisdood in die lig van 'n letterlike skepingsverhaal. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, want soos hulle almal in Adam sterf, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. en weer eens nie net 'n geestelike dood nie, maar 'n fisiese dood. Want anders hoef Jesus mos net geestelik vir ons te kom sterf het en geestelik op te gestaan uit hy graf. Maar ons weet dis 'n fisiese dood en 'n fisiese opstanding waardeur hy was. En dan 'n paar verse verder skryf Paulus, hy sê die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword en dan die laaste Adam, verwysende hier na Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. So hier het ons die twee Adams, daar is die eerste in die tuin, so 'n paar duisend jaar gelede, daar is die boom in die tuin, dan so ongeveer 4000 jaar later, Jesus Christus, die laaste Adam, nie die tweede ene nie, die laaste ene, en weer eens, kyk 'n bietjie hierso, die boom, waarin hy kom hang het, die kruis, en my vraag aan u vanavond is die volgende, sonder watter een van daai twee Adams, kan die evangelie boodskap klaarkom, en hopelik behoort jy te besef sonder die een van die twee nie, want kyk gou 'n bietjie hier, as daar nie aan die begin 'n letterlike goeie skepping was nie, met 'n letterlike tuin, 'n letterlike boom, 'n letterlike vrug, 'n letterlike slang, 'n letterlike Adam en Eva wat letterlik sonde gedoen het, as dit nie letterlik gebeur het nie, hoekom het Jesus letterlik aan 'n kruis kom sterf? Wat is die boodskap van die laaste Adam, as daar nie 'n letterlike eerste Adam was nie? Kan jy die skakel sien? Jy sien, Jesus se optrede in die verlede maak slegs sin in die lig van 'n letterlike eerste Adam se optrede in die verlede. Nou wat ek nie vanaand sê nie, ek sê nie vir u, as u nie glo in 'n letterlike skepping nie, dan kan u nie hemel toe gaan nie. Dis nie wat ons sê nie, want ons glo dis deur geloof alleen in Christus alleen, wat iemand uit genade gered word. Maar wat ons wel vanaand vir u sê, is dat daar 'n duidelike skakel is tussen 'n letterlike skepingsvraag en die evangelie boodskap. En daar is miljoene Christene daar buite wat nie daai skakel maak nie. Ongelukkig maak die wêreld die skakel. Die ateïste, die sekulêre humaniste, hulle is bewus van die skakel tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelie boodskap. En jy weet die wêreld daar buite vandag weet, die mees effektiewe manier vandag om Christendom aan te val en te vernietig is om wat te doen. Dis nie om vir Jesus aan te val in die Nuwe Testament nie. Nee, wat hulle los hom alleen. Raai bietjie watter deel van die Bybel word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval. Genesis 1, by letterlike skepingsvraag. Hoekom? Want die wêreld weet, as hy twyfel in mense se gedagtes kan saai oor wat daar in die Bybel staan, gaan outomaties alles verder aan betwyfel wat hulle lees. En ek het vir jy in die begin gewys, ek werk al vir 60 jaar uitstekend in Amerika. Die kinders in Amerika glo nie meer in 'n letterlike skepingsverhaal nie. Daarom, wanneer dit kom by die Nuwe Testamentse wonderwerke, dan sê daai kinders vir mekaar, ek is nou nie so seker van daai goed nie. Jy kan nie op water loop nie, jy kan nie water in wyn verander nie, dis wetenskaplik onmoontlik. Dis nie regtig nie, dis net stories. En dames en here, daai goed is reguit op pad Suid-Afrika toe. Inteendeel, dis al 15 jaar in ons hoërskole. Ons is aan die begin van 'n golf wat ons gaan verswelg as ons nie iets aangaan die saak gaan doen nie. Ons kan ten minste nog probeer wal gooi. Want die ding is, as ons antwoorde het op al hierdie vrae van ons kinders, hulle kom na ons toe, en die kinders kan sê, wow, die Bybel praat die waarheid aan die begin. Dink jy nie, hulle gaan meer geïnteresseerd wees in wat vorentoe volg nie? Gaan sê, wow, maar ons kan die Bybel vertrou, praat die waarheid. So kom ons hom op, wat het jy hopelik vanavond geleer? Hopelik het jy gesien dat ons tans deur die wêreld leens geleer word oor hoe hierdie heelal tot stand gekom het. Ons word gebombardeer met die evolusie teorie wat lynreg teenstrydig is met daai letterlike 6-dag skepingsverhaal in Genesis 1. Dan het jy hopelik vanavond ook gesien dat die wetenskap, en ek verwys nou spesifiek hier na evolusionistiese historiese tipe wetenskappe, dit het vir baie mense vandag die absolute finale gesag en autoriteit op aarde geword. En volgens daai tipe wetenskap is die Bybel al konsyns verkeerd bewys, nie waar nie, Genesis hoofstuk 1. En as gevolg van dit, is daar vandag 'n enorme toename in afvalligheid veral onder jong mense, wêreldwyd. Hulle gaan nie eens my kerk toe nie. Hulle kom na ons met al hulle vrae, hulle gaan nie net na die dominees en die pastoor nie, hulle kom na ons as ouers en grootouers, hulle wil by ons weet, pa, wat kan 'n vrou gekry? Ma, waar kom die rasse vandaan? Oupa, waar pas die dinosourus in die Bybel? En dames en heren, as ons nie vir ons kinders kan antwoorde gee op hy vraag nie, weet jy wat doen die kinders? Google. Is in die wêreld in. Hoekom? Want kinders is deur God gemaak om antwoorde te wil hê op hulle vraag. En as ons nie vir hulle die antwoorde gaan gee nie, gaan hulle antwoorde soek in die wêreld. En die wêreld is meer as bereidwillig om vir hulle met inligting te voer, en die wêreld gaat hulle al die verkeerde goed voer. En dit is heidiglik waar ons besig is om jong mense te verloor. Hopelik het u daarom nou vanaand gesien, daar is antwoorde daar buite, daar is 'n alternatief vir evolusie, en dit is Bybelse skepping. en ek glo dis 'n beter alternatief en dit pas in by die waarneembare bewyse wat ons vandag by ons in die hede het. Maar soos ek ook aan die begin gesê het, ongelukkig word nie baie mense vandag aan hierdie tipe inligting blootgestel nie. En daai vier punte het tot die laaste ene gelei, en dit is dat die Bybel vir baie mense geskei geraak het van realiteit. Spesifiek die boek van Genesis. Die wêreld beskou nie meer vir Genesis as 'n historiese dokument nie. Van al 66 Bybelboeke, kan u dalk raai watter Bybelboek word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval? Genesis. Hoekom? Eerste boek in die Bybel. Daar is ons fondasie, daar is ons wegspringplek. Die res van die Bybel volg na Genesis. Ons bou ons hele Christelike struktuur op Genesis. Genesis, Exodus, Levitikus, al die Bybelboeke. En wat gebeur met enige struktuur, enige gebou, as sy fondasie uitgeruk word? Val hy mekaar nie waar nie? En selfs die psalmdigter het dit 'n paar duisend jaar gelede geweet, toe hy geskryf het, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? So sien, dames en here, Christene besef nie hoe belangrik die boek van Genesis vir die res van ons Christelike geloof is nie. Want as ons nie die Bybel daar kan vertrou as die waarheid nie, waar kan ons die Bybel begin vertrou as die waarheid? En dis basies presies dieselfde woorde wat Jesus destyds van Nikodemus gesê het, daai nag wat hy besoek afgelê het, Johannes 3. Toe sê hy vir hom, Nikodemus, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie, hoe sê julle glo as ek julle van die hemelse goed vertel? Is dit enige wonder vandag dat mense wat daar buite is, wat nie glo in 'n letterlike sesdag skepping nie, mense wat nie glo in 'n letterlike wêreldwye vloed nie, is dit enige wonder hulle betwyfel goed soos 'n maagdelike bevrugting, 'n opstanding uit die dood, 'n ewige lewe? Daai goed wetenskaplik onmoontlik, nie waar nie? Goed, Centurion, is nou eksamentyd. Ek gaan nou vir u vra, en ek wil kyk wie vir my 'n antwoord op daai vraag kan gee. Nou, Dominie gaan nie staan speel nie, moenie na hulle kyk nie. En ek gaan vir u net 3 vrae vra. Daar's baie goed wat ek kan vra, maar net 3 vrae, en dan moet jy nou eerlik wees. Ek wil kyk wie kan vir my 'n antwoord op al 3 daai antwoorde gee. Al 3 daai vrae gee. Moenie uitskree nie, ek gaan eers almal op die bord gooi. Eerste vraag, wie kan vir my sê waar kan 'n vrou gekry? Tweede vraag, waar kom al die verskillende sogenaamde rasse vandaan as die Bybel sê almal gaan terug na Adam en Eva toe? En die laaste vraag, ek dink ek jy weet wat voorlê, dinosourusse, waar op dese aarde pas hulle in die Bybel? Nou as jy dink jy die antwoord op al 3 daai vrae, so min of meer 'n antwoord, steek gou jou hand op. Gaan nie vra om die antwoorde te gee nie, maar gee net vir my 'n aanduiding. Hoog op asseblief. 1 2 3 4 5 Centurion, waar's die res? OK, moenie sleg voel nie. Ek beloof vir u reg deur Suid-Afrika en Namibië. Maak nie saak by watter gemeente ek hierdie aanbieding doen nie. Dis elke keer basies dieselfde reaksie. Dit is sommer net so vinnig om vir u te wys, dis vrae soos hierdie wat die rede moet wees dat u toegerus raak wanneer dit kom by die onderwerp van oorsprong. Vanaand kom koop 'n boek of gaan lees ons gratis artikels. Ek beloof vir u, dis eenvoudige logiese antwoorde. Dis alles in die Bybel. Ons lees net dwars oor dit en ons weet dit nie. En as ons sommer reg, ek weet as die kinders nou toe kom, pa, jy weet hier, ag Boetman, jong, dis maklik. Daar het kan 'n vrou gekry, daar pas die rasse in en daar pas die dinosourusse in. Maar daai kinders toe moet terug staan en sê, "Wat? Daar's antwoorde op die vrae." Ja, dit maak sin. Nee, miskien moet ek die res van die Bybel bietjie meer ernstiger begin vat. Dink net wat 'n verskil gaan dit onder die jong mense teweegbring. Nou vinnig terug te kom na die tydskrif toe, van alles wat ons nou al oor die afgelope 40 jaar geproduseer het, bly hierdie by verre die beste ding wat ons het. En ons weet dis ons beste hulpbron, want mense sê dit vir ons, jaar na jaar na jaar. So wat die tydskrif doen is, dit gaan kyk na al die sogenaamde bewyse vir evolusie, wat jy elke dag op die TV sien, elke dag in die koerante van lees, en dan vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief, skryf ons ouens eenvoudige artikels, sodat jy kan sin maak van daai tipe bewyse. Ons wys vir jy presies hoe dit beter inpas by Bybelse geskiedenis, en ons wys vir jy al die swakplekke in die evolutionistiese argumente uit. En letterlik die grootste deel van hierdie praatjie vanaand kom net so direk uit die tydskrif uit. So die tydskrif is regtig iets wat ons altyd vir mense aanmoedig om aan gekoppel te raak, want ek beloof u binne 'n week of twee gaan meeste van die goed vergeet het wat ek vanaand hier gesê het. Maar die tydskrif is iets wat gereeld na u huis toe gaan kom, die inligting in die woning gaan inbring en vir u op hoogte van sake gaan hou. En ons het oor jare letterlik duisende lewensveranderende getuienisse van mense ontvang, juis as gevolg van die inligting in die tydskrif waaraan hulle blootgestel was. En ek beloof u, dis nou een tydskrif wat u in die hele lewe nooit sal weggooi nie. Want die inligting bly relevant. So hou dit vir u kinders, hou dit vir die kleinkinders wat op pad is. Nou die tydskrif, dis 'n kwartaal tydskrif. Daar's net 4 uitgawes elke jaar en jy kan elke keer inteken vir 'n jaar op 'n slag of elke keer vir 3 jaar op 'n slag inteken. Soos jy kan sien, 'n 3 jaar inskrywing werk daarom so 'n bietjie goedkoper uit. En dan letterlik vir 'n paar rand ekstra, as jy dit ook nog in digitale formaat wil ontvang, sal jy dit kan kry en dan dit op 5 verskillende elektroniese toestelle kan aflaai. So nie net u toestel nie, maar u kinders se toestelle, kleinkinders se toestelle of vir van die vriende en familie gratis te verniet inteken. Elke keer vir 'n jaar of vir 3 jaar op 'n slag. Nou daar kan ook ingeteken word via ons webtuiste by creation.com, maar omdat u nou moeite gedoen het en vanaand na my kom luister het, omdat u nou hier is, ons u nou vanaand by my gaan inteken, dan gaan u 'n paar gratis geskenke kry. Nou ek Woensdag hier die Kaap uit gekom met die ou langs my op die vliegtuig. Hy hoor ek hom onder andere die Centurion toe. Hy sê met Pieter, jy gaan dit nie glo nie. Daai ouens in Centurion is mal oor goed wat verniet is. Nou ek weet nou nie of dit so is nie, maar as dit so is, dan is jy op die regte plek vanaand. Want as jy nou vanaand vir 'n jaar by my inteken, gaan ek vir jy 'n gratis tydskrif, ou tydskrif in die hand stop vanaand. Want ons wil jy moet al van vanaand af begin lees en begin blootgestel raak aan hierdie inligting. En as jy vir 3 jaar gaan inteken vanaand, gaan ek ook vir jy nog 2 ekstra DVD's saamgee. Die eerste ene is, sy titel is East Creation, a Secondary Issue. En dan die subtitel is Now, It's All About Jesus. Dis deur die Australiese teoloog Dr. Martin Williams. En dan die tweede DVD se naam is Creation, Not Confusion. En soos jy kan sien, dit is 'n tweestel DVD. Maar nou ongelukkig in Suid-Afrika is die poskantoor nou nie meer wat dit was nie. Mense kry nie meer hulle weet fisiese pos nie. Posbusse gaan toe, die ouens kla verskriklik, word nie afgelewer nie. So, ons nou hierdie opsie ook ingebring. As jy wil, dan kan jy hom net digitaal bestel. So vir 'n jaar, dan werk jy of vir 3 jaar, werk jy so min of meer halfprys uit, maar dan gaan jy nou nie 'n gratis geskenk vanaand kry nie, want ek gaan môre, as ek terug is in die Kaap, gaan ek die papierwerk afgee by die kantoor, so hulle gaan hierdie week wat kom, gaan jy alreeds die nuutste elektroniese uitgawe per e-pos dan ontvang. Daar is wel 'n ou tydskrif daar agter, ons verkoop hulle so 'n pakke van 10 wat op afslag is en jy kan dit ook by die kantoor bestel. Want ek weet die ouens sê, man, ek wil graag die tydskrif hê elektronies, maar ek soek ook 'n fisiese ding in my hand. So ons het pakke en pakke ou tydskrifte by die kantoor. So hoe meer 'n mens aankoop, hoe goedkoper word die goed en dan het jy dit daar in die huis dat jy kan uitdeel of vir die kinders gee om te lees. Vormpie wat ons nou gaan uitdeel, lyk so al wat jy hoef te doen is dui net vir my u keuse aan wat u soek. Die ou soek byvoorbeeld die 3 jaar fisiese tydskrif Snailmail, waar is hy? Daar is hy, 3 jaar fisies plus die digitale ene. So hy is ook al 2 vir 3 jaar. So merk net die keuse daai kant af, merk dit aan daai kant aan, afvul my u besonderhede in, naam van, posbus adres, telefoonnommer waar ons u in die hande kan kry, e-pos en so voort. En dan sal jy sien, hierdie goed is afskeerstrokies. So dan moet jy nou daai enetjie afskeer wat jy ingevul het, en asseblief vanaand vir my bring daar agter, sodat jy vanaand kan betaal en vanaand die geskenke kan kry. So moenie ding huis toe vat nie asseblief. Nou as jy dit net elektronies wil hê, moenie vir my posadres invul nie. Dan skryf jy net vir my daarso 1 jaar digitaal of 3 jaar digitaal. Jy hoef niks af te merk daaronder nie. Sê net digital, 1 jaar of 3 jaar. En dan skeer jy ook die papiertjie af en dan kan jy hom vir my daar agter bring. Ek het 'n kaartmasjien saamgebring as jy dalk daarmee wil betaal of as jy dalk nou op 'n Sondag voel wil nie transaksies doen nie. Ek het ons bankbesonderhede saamgebring op 'n papiertjie. So jy kan letterlik enigiets vat daar op die tafel. Ek gee ons bankbesonderhede vir u en dan moet u dan net so in die loop van die week asseblief beloof om die inbetaling te doen. Ons het oor die jare al gesien die EG Kerke se ouens is heel betroubaar. So lyk jy 'n klomp skelms hierso net. So dis reg vir daai mense wat net hierdie borde uitgedeel het. As jy dit geweer gaan uitdeel, hulle gaan dit weer die vooruitdeel. Stuur dit maar net so in die rye af na agter toe. Terwyl jy dit invul, gaan ek gou vinnig vir u een of twee goedjies wys wat jy kan verwag om te vind in die tydskrif. Baie mense sê vir ons, okay, as jy nou sê die aarde is jonk, hoe is dit moontlik dat hierdie rotslagies vinnig neergelê kan word so op mekaar? Ek meen daai goed vat mos miljoene jare om neergelê te word. Dan sê ons vir die mense, nee, weet jy wat? As toestande gunstig is, kan selfs hierdie sedimentêre rotslagies ontsettend vinnig neergelê word. Nou tot by daai geel streep is dit min of meer 8 meter hoog van waar daai persoon daaronder staan. En daai 8 meter hoë sedimentêre lagies is neergelê binne 3 uur. 8 meter hoog. Nou, hoe weet ons dit? Ons het dit waargeneem. Mount St. Helens is 'n vulkaan wat in die 1980s in Noord-Amerika uitgebars het. 'n Week voor die uitbarsting was daar 'n pyroclastic flow. Weet jy wat dit in Afrikaans is nie, maar dit is basies warm as en stof en gas wat teen 160 km per uur by die vulkaan uitgeblaas is en binne 3 ure het daai stofdeeltjies afgesak tot op hy vloedvlakte en hy patroontjie gevorm, 8 meter hoog. En in die maande daarna was daar nog sulke uitbarstings en daar was areas waar dit in totaal 200 meter hoog op mekaar neergelê is binne 'n paar maande. So as toestande gunstig is, dames en here, kan hierdie goed vinnig vorm. Nog iets wat die wêreld vir ons sê wat bitter lank vat om te vorm is canyons. Hulle sê vir ons, weet die riviertjie daar onder, so oor die miljoene jare kerf en noemer die canyon al hoe dieper, so een sandkorrel op een slag. So hoe dieper een canyon is, hoe ouder is die canyon. Maar weer eens, die canyon het ook gevorm by Mount St. Helens, 2 jaar na die uitbarsting. Op die foto is hy 40 meter diep, hy is 1/40ste skaalmodel van die regte Grand Canyon, en die canyon op die foto, dames en heren, is 1 dag oud. So wat gebeur het die oggend toe hulle daar gekom het, was dit daar bo gelyk vloedvlakte. Toe die loop van die middag, hoog op die berg, was 'n hengse groot modderstorting. Dit het die canyon oopgeruk daar aan die voetheuwel van die berg, die aand het hulle daai foto gaan neem, maar die riviertjie wat so rustig daar oor die klippe gekabbel het. Met ander woorde, daar is 2 maniere om na canyon formatie te kyk. Ons kan sê, wat is nodig? Ons het nodig 'n bietjie water en baie tyd. Of jy kan sê, nee, jy het baie water nodig in 'n bietjie tyd, en jy gaan basis precies dieselfde eindproduk hê. Ook oor jare letterlik duisende mensgemaakte goed gekry, wat kliphard gefossileer het. Hierdie was 'n sagte laphoed, wat vir 50 jaar in 'n myn in Tasmanië gelê het, in die myn water. Vir 50 jaar is die myn gesluit. Toe hulle weer in die myn ingaan na 50 jaar, toe sien hulle die hoed daar lê, hulle tel het op, en toe besef hulle die hoed het in 'n solide kliphoed verander, binne 50 jaar, soos dat hulle die minerale uit die mynwater geabsorbeer het. Hierdie is 'n gefossileerde sak meel, wat in 'n verlate meule gevind is in Amerika, en die meel het so goed gefossileer, dat die sak wat oorspronklik rondom die meel was, die stikpatroon van die sak, het 'n afdruk gemaak, reg rondom die fossiel. En dan laatste, en sal jy sien, ek het so klompie van die goed saamgebring, daar is regtig baie min wat oor is, want die mense in Pretoria was honger hierdie week, hulle het omtrent alle goed uitverkoop. Maar daar is dan nog so klompie goeders daar oor, daar is baie meer op ons aanlyn winkel beskikbaar, jy kan het bestel by creation.com, het kantoor is in Durban wil, ons maak van koerierdienste gebruik, so dit sal by jy uitkom, jy gaan dan ongelukkig net bietjie ekstra vir die vervoerkoste moet betaal, so vanavond ek vra daarom nou nie koerierdienste daarachter nie, almal wil altyd by my weet, wat is die beste ding op die tafel, van al die goeders, ongetwyfeld die rooiboek, speciaal in Afrikaans vertaal, as die hele pak van hom en hele boks vol daar onder die tafel, 60 van die mees algemene vraag, wat ons oor die afgelope 40 jaar wereldwijd gevraas word, en na 1 boekie beantwoord, wat kan jy vrou gekry, waar kom jy rasse vandaan, waar pas dinosaurus in die Bybel, hoe het Noag al die dier op die ark gekry, wat het van die water na die vloed geword, hoe werk hierdie dateringsmetodes nou regtig, waar kom God vandaan, nommer 1 vraag wat kleinkindertjies vir ons vraag, oom, wie het vir God gemaakt, en is so een makkelike antwoord om te gee. Nou langsom sal jy sien, daar lê op die blou boeke, nou ek het ongelukkig net Engelse blou boekies oor, maar dis nie 'n probleem nie, want hierdie boekie is spesifiek, as jy dalk nou 'n kind of 'n kleinkind het, wat universiteit wil gaan, BC richting, weet daai dierkundige richting wil gaan, so dan kry jy asseblief daai boekie vir hom, al is dit in Engels, want hulle handboeke is anyway in Engels. Dis ons hoofwetenskaplike destyds hierdie boekie geskryf, dis ons mees gewilde skepingsboekie van alle tye. Hy het gaan fokus op al die sogenaamde bewyse vir evolusie, waar die matriek geleer word nou, graad 12 biologie en eerste jaar BC. Weet hierdie missing links, wat maar nou nog missing is, sogenaamde walvis evolusie wat konsys plaasgevind het, mens evolusie wat konsys plaasgevind het, en een vir een wys hy op 'n eenvoudige manier die evolutionistiese argumente, al die foute in hulle argumente uit. Nou as jy dan dink, jong, maar misschien moet ek die rooi boek en die blou boek koop, dan het ek ook vir jou goeie nuus, want, as jy al twee koop, dan gaan jy hierdie praatjie wat jy vanavond hier gehoor het, verniet digitaal kan aflaai van ons website af, dis die enigste praatjie wat in Afrikaans beskikbaar is, ons van verlede jaar by die EGK in Tygerberg wat opneem, so ek gaan vir jy kode gee, en dan kan jy dit aflaai, so daarvan het ek hom nog so'n klompie oor. Dan sta ook nog 'n paar van hierdie pakke, dis 7 van ons boeke het ons nou al in Afrikaans vertaal, so as jy al 7 gelyk koop, het sluit die rooie en die blauwe in, dan kan jy dit een lekker groot afslag daarop kry, en ek nou ongelukkig uitverkoop op hierdie ene, uiteindelik het ons kinderboeke begin vertaal in Afrikaans, dis die eerste ene wat ons vertaal het, is my gunsteling, en die ouers moet asseblief saam met die kinders lees, maar soos ek sê, ek het uitverkoop, so die reëling is altyd, as ek by aanbiedings kom en die goedheid uitverkoop, as jy dit vanaand betaal, dan stuur ons dit vir verniet, ons sal dit verniet pos, ons gaan sommer, as jy nou klomp van die goeders is, wat al uitverkoop het, sit net die bestelling by my in, as jy betaal, dan gaan ek als in 1 box sit, en dan sal dit sommer hier na die kerk toe koerier, en dan sal, kan jy dit so kom kry, maar daar is my gunsteling kinderboek, en jy sal sien, ons teken die prentjies reg, want het jy al ooit een kinderbybel gesien, met dinosaurus in die tuin van Eden? Nee, hoekom nie? Want die ouwens wat die prentjies teken, is geëvolusioneer. Daai ou sit by die huis en teken, hy sê, oh, ek kan ons nie die dinosaurus hier teken, hulle het ons miljoene jare gelede uitgesterf. Wat sê die Bybel? Alle land lewende diere is gemaakt op dag 6. Jy sien ook nooit die arkie regte grootte geteken is. Die arkie is ons altyd hierdie bad wat hulle so omdop, en steek hy kameelperd nekkie hierbo uit, ne? Wat sê die Bybel? 135 meter lang, 13 meter hoog, 23 meter wyd, 3 verdiepings. So ons teken ons ark reg en jy sien nooit dinosourusse op die ark nie. Hoekom nie? Want hulle het ons miljoene jare gelede uitgesterf. Wat sê die Bybel? Alle landlewende diere het op die ark gegaan. Maar onthou nou net, God hoef nie die grootste diere na die ark te gestuur het nie. Ons vermoed hy het jong diere na die ark gestuur, want jong diere is kleiner, vat minder spasie op. Hulle weeg minder, hulle eet minder, minder ontlasting wat jy hoef skoon te maak. Hulle hanteer makliker, sit hulle in hokke, pak hy hokke op mekaar. Hulle herstel baie vinniger van siektes, gebreekte bene ensovoort. Jonger diere slaap meeste van die tyd. Wat gaan jy die hele tyd op die ark doen? Hoe lank was hulle op die ark gewees? Nee, het gereen vir 40 dae en 40 nagte. Na 5 maande is die sluise toegemaak. 2 maande later het die ark gestrand. 5 maande later het hulle van die ark afgekom. Hulle was 375 dae op die ark. Wat doen jy die hele tyd? Slaap. En natuurlik die groot voordeel aan jong diere is die volgende. Na die vloed gaan hulle ons baie langer kan leef op aarde om voort te plant. Daar is nie sin daarin om vir oupa en ouma olifant op die ark te sit nie, dames. Hulle is te groot, hulle vat te veel plek op, hulle eet te veel, dis te veel ontlasting om skoon te maak en daar gaan nie baba olifantjies wees na die tyd nie. So ons vermoed God het jong diere gestuur. Daarom teken ons ons diere ook kleiner op die ark. Die probleem met kinderbybels is, ons is besig om ons kinders teen die regte Bybel te draai met die verkeerde kinderbybel prentjies. Daai kind word groot en dan kom hy en dan sê pa, ma, Bybel sê die waarheid nie. Dinosourus het al miljoene jare gelede geleef. Waar is hulle in die kinderbybel? Nee my kind, kinderbybels is verkeerd geteken. Skeer hy verkeerde prentjies uit. Hierdie is die Rolls Royce van skepingsboeke. Vir die van u wat nou regtig in diepte wil gaan. Dis 'n 800 bladsy vers vir vers kommentaar net op Genesis 1 tot 11. Hy is geskryf deur ons hoofwetenskaplike wat hierdie boek dus maak. Nie net 'n teologiese kommentaar en 'n geskiedkundige kommentaar nie, dit maak ook van hom 'n wetenskaplike kommentaar. Dis baie eenvoudige wetenskap waarna hy verwys en die outeur het teruggegaan na die oorspronklike Hebreeus en eerste Griekse vertaling van Genesis 1 tot 11 om binne konteks te verduidelik wat daar aangaan. Dan sal jy sien daar lê nog so 'n klompie DVD's daar agter goed besig om uit te faseer, so daai goed is almal letterlik onder kosprys afgemerk. Ons wil net hê jy moet die goed vat en net die boodskap uitdra buitentoe en dan weer eens vanuit ons webtuiste creation.com, doen asseblief vir ons voorbidding, vertel vir die vriende van ons bediening. Jy kan ook op die website sien waar ons oral in die wêreld hierdie aanbiedings doen. As jy by Suid-Afrika inzoom, lyk die prentjie so en dan van tyd tot tyd verskyn die nuwe datums. Ek gaan volgende jaar Augustus weer Namibië toe van Windhoek na Rundu, boonste helfte, so daai datums behoort een van die date verskyn. So as jy op die datum klik, dan sê dit presies in watter dorp ons is, wanneer ons daar is, by watter kerk, die adres, tyd, onderwerp, alles is daar. So as jy dalk vriende of familie in daai omgewings van daai dorp het, gaan kyk so van tyd tot tyd waar ons is en dan bel die vriende en moedig hulle asseblief aan om na ons te kom luister, want dan kan hulle ons hulle vriende in die dorp saambring en op daai manier kan ons hierdie boodskap vinniger deur Suid-Afrika versprei. En dan heel laaste wil ek vir u aanmoedig om na ons webtuiste toe te gaan, self te gaan en van daai artikels te gaan lees. Al is dit letterlik 1 week. Nie net om antwoorde te kry op die vrae nie, maar om beter toegerus te raak om die evangelie boodskap meer effektief in hierdie wêreld te gaan uitdra. Ek sluit af met die woorde van Paulus in Romeine 10 waar hy geskryf het en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Baie dankie.
Ons wil u nooi om saam te staan, dan sing ons ons slotlied en daarna sal ons die seën uitspreek. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.